Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla 2 ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly 2 obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clemens a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou, a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se James tam zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali, a byl jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje, a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl. A v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný, a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte, ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá. A že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny, za 100 let bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty. Jak už jsem řekl, můj strýc John Quarles měl maličký obchod, ale byl také farmář a hospodařil na samotě 4 míle od mé rodné obce Floridy. Měl 8 dětí a 15 nebo 20 černochů a dařilo se mu i v jiných směrech, zvláště pokud jde o charakter. Nepotkal jsem dodnes lepšího člověka. Každý rok jsem býval na 2 nebo 3 měsíce jeho hostem. Od svých 4 let, kdy jsme se odstěhovali k břehu Mississippi, až do 11 nebo 12. Strýce ani tetu jsem v žádné své knize nikdy vědomě nezužitkoval, ale jejich farma se mi jako spisovateli několikrát velice dobře hodila. V knížkách Dobrodružství Huckleberryho Fina a Tom Sawyer detektivem se mi přestěhoval do Arkansasu. Šlo celkem o 600 mil, ale to nevadilo. Nebyla to zvlášť velká farma, snad necelých 1000 hektarů, ale dokázal bych ji přemístit, i kdyby byla 2x větší. Ve společnosti svých bratranců jsem tam rok co rok prožíval kouzelné měsíce. A to kouzlo zůstalo v mé paměti dodnes. Hluboké lesy, tenunká vůně divokých květin, skoky vyplašených zvířat, prérie, pustá a pokojná a nad ní obrovský jestřáb, zavěšený na obloze za rozepjatá křídla, mezi jejich konečky prosvítala modrá klenba. Ostružiny, divoké víno, oříšky, ořechy. To všechno si mohu ve vzpomínkách oživit natolik, aby to bylo tak skutečné jako tenkrát a neméně blahodárné. Dodnes vím, jak vypadá největší meloun, když si mezi šlahouny dýní vyhřívá na slunci svou naducanou kulatost. Vím, jak poznat, že je zralý a přitom ho ani trošku nenapíchnout. Vím, jak svůdně vypadá, když se chladí ve škopíku pod postelí a čeká. Vím, jak vypadá, když leží na stole v síni a když se děti scházejí k oběti a ústa jim blnou. Vím, jak lupne, když do něho vjede špičkou velký nůž. A dodnes vidím, jak se pod ostřím rozevírá štěrbina, když si nůž proráží cestu na druhý konec. Vidím, jak od sebe odpadávají půlky a odhalují hojnost rudého masa a černých jader a srdce ani nebije. Hle, přepich pro vyvolené. Vím, jak vypadá malý kluk za metrovým krajícem melounu a vím, jak mu je, protože já byl u toho. Vím, jak chutná meloun, k němuž se přijde ve vší počestnosti a vím, jak chutná meloun získaný lstivým uměním. Oba chutnají dobře, ale zkušení lidé vědí, který chutná nejlépe. Vím, jak vypadají zelená jablíčka a zelené broskve a hrušky na stromech a vím, kolik zábavy skýtají, když spočinou v lidských útrobách. Vím, jak vypadají, když dozrají a rostou do pyramid pod stromy a jak líbezné jsou a jak živých barev. Vím, jak vypadá v zimě zmrzlé jablko ze sudu ve sklepě a jak těžko se do něho kouše a jak z toho mrazu bolí zuby a přece jak lahodné je navzdory všemu. Znám věčnou snahu starších lidí podstrčit dětem skvrnitá jablíčka a znával jsem kdysi několik způsobů, jak v této hře zvítězit. Vím, jak vypadá jablko, když se opéká a prská nad ohništěm zimního večera a vím, kolik blaha z něho pochází, když se jí horké s troškou cukru a vykoupané ve smetaně. Znám jemné umění a tajemství, jak rozbíjet nejrůznější ořechy kladivem na žehličce a vysvobodit z nich jádro v celku, neporušené. A vím, jak ořechy za spojenectví zimních jablek, jablečného moštu a koblišků dokáží, že staré povídačky a staré vtipy starých lidí znějí jako nové, čerstvě a čarovně, a že se do nich jakoby kouzlem propadne celý večer dřív, než si všimnete, kolik času to vlastně uběhlo. A vzpomínám si na lovy v prérii a na hony v lese. Vzpomínám, jak jsme lovili veverky a divoké krocany a všechno možné a jak jsme na tyto výpravy odcházeli ráno ještě za tmy a jak přitom bývalo chladno a nevlídno a jak často jsem litoval, že jsem zdráv a že nemohu zůstat doma. Troubení cínového rohu přitáhlo dvakrát víc psů, než bylo třeba a byli tak šťastní, předháněli se a rejdili a povalovali děti a všude bylo mnoho povyku pro nic. Stačilo však slovo a vypařili se do lesa a my se tiše táhli za nimi, obklíčeni nejasným smutkem. Ale brzy se vplížilo do světa šedé svítání, zapípali ptáci, pak vyšlo slunce a rozlilo do všech stran světlo a útěchu. Všechno bylo svěží a orosené a vonavé a život byl znovu dobrodiním. Po třech hodinách pochodu jsme se vrátili na farmu, úplně utahaní, zmoření pod nákladem zvěřiny, strašně hladoví a právě včas, abychom sedli ke snídani. Bylo to pro kluky rajské místo, ta farma strýčka Johna. A ta přepichová jídla. Když si na ně vzpomenu, je mě do breku. Smažené kuře, pečené sele, veverky, králíci, bažanti, divocí i domácí krocani, kachny a husy. Zvěřina rovnou z lovu, v dolečky. Horké lívance, pohankové lívance, horký pšeničný chléb, horké rohlíky, horký kukuřičný chléb, vařené kukuřičné klasy, bílé fazole, zelené fazole, rajčata, hrášek, irské brambory, sladké brambory. podmáslí, sladké mléko, kiška, jablkový koláč, broskvový koláč, dýňový koláč, jablkové knedlíky, brosková bublanina, další už jsem zapomněl. Nejúchvatnější na všech těch jídlech bylo asi to, jak se dělala. To platilo zvláště u kukuřičného chleba, horkých lívanců, pšeničného chleba a smaženého kuřete. Tyto jižanské speciality ještě nikdy nikdo v severnějších amerických státech pořádně nepřipravil. V tomto směru je sever proti jihu úplným břídilem. Na severu si myslí, že vědí, jak se peče kukuřičný chléb, ale to je hrubá pověra. Není snad na světě tak dobrého chleba, jako je náš, jižanský. A není snad na světě tak špatného chleba, jako je jeho severanská imitace. Ještě štěstí, že se na severu málo kdy smaží kuře. Tomuto umění se nelze naučit nikde severněji od jižanských států a nikde v Evropě. To nemám z druhé ruky, to ze mne mluví zkušenost. Kromě toho se Evropané domnívají, že zvyk podávat na stůl různé druhy čerstvého pečiva, dokud je pekelně horké, pochází z Ameriky. No, to je příliš široké zeměpisné určení. Je to zvyk jižanský a mnohem méně severanský. Na severu a v Evropě platí horký chléb za něco nezdravého. To je zřejmě další nepodložená pověra, stejně jako evropský předsudek, že ledová voda je zdraví škodlivá. Evropa ledovou vodu nepotřebuje a proto ji nepije. Ale je to asi škoda, že svět zavrhuje tolik dobrých věcí jen proto, že jsou škodlivé. Já osobně pochybuji, že nám Pán Bůh dal nějaké občerstvení, které by bylo při střídmém požívání škodlivé. Snad jen bacily. A přece jsou lidé, kteří se neúprosně ochuzují o každé krmivo, pitivo a kuřivo, které si nějak vysloužilo nevalnou pověst. Takovou cenu platí za své zdraví a zdraví je taky všechno, co za ní dostanou. Není to divné? Jako byste dali celé své mění za krávu, které vyschlo mléko. Když se lidské pokolení ujme nějaké pověry, nic kromě smrti ji nevykoření. Vzpomínám si třeba, že mi lidé dost často říkají, víte, že byste nevypadal tak mladě, kdybyste měl hlavu tak plešatou, jak by se na váš vysoký věk slušelo? Jak jste si udržoval tu hřívu? Co děláte, že vám nevypadává? Odpovídám jim, že podle mého názoru se mne vlasy drží, protože je udržují v čistotě, že si je pořádně míjí. Na toto mé vysvětlení mi odpovídají vždy a všude jednou jedinou neměnnou a hloupou větou. Voda vlasy ničí, protože v ní začnou hnít vlasové kořínky. A říkají to nikoli pochybovačně, ale rezolutně, což naznačuje, že toto téma prozkoumali a že o něm všechno vědí. Potom řeknu, a jak to víte? A můj informátor je bezbranný. Nemá potuchy, co mi na to odpovědět. Když se ho zeptám, jestli si zničil vlasy tím, že je máčel ve vodě, ukáže se, že si je ani tak často nemáčel, protože nechtěl, aby mu schnily kořínky a že tedy nemluví z vlastní zkušenosti. A když se ho zeptám, jestli osobně poznal takové případy, ukáže se, že nemůže uvést jedinký případ. Když ho pak nelítostně ženu pryč, nezbývá mu než konečně přiznat, že každý říká, že voda ničí kořínky vlasů. Každý říká. A tak to máte s mnoha jinými názory a vírami. Je to divný a kuriózní a zajímavý osel to lidské pokolení. Ustavičně si myje obličej, oči, uši, nos, zuby, ústa, končetiny a zadní část a je hluboce přesvědčeno, že čistota je nejvyšší cnost hned po zbožnosti a že voda je nejušlechtělejší a nejspolehlivější strážkyní zdraví, naprosto neškodná, kromě jednoho jediného případu. Nesmí se přiblížit k vlasům. Vlasy jest pilně chrániti před čistotou. Čím víc o tom přemýšlím, tím je to podivnější. Každý si máčí a mydlí a drbe ruce před obědem, myje si je před večeří, myje si je před snídaní a ví, nikoli náhodou, ale zdávné zkušenosti, že pokaždé má ruce špinavé a že si je musí umýt. Předpokládá snad, že na jeho holé a nechráněné vlasy obnažené stejně jako jeho ruce, špína nesedá. Předpokládá, že vlasy zůstávají čisté, zatímco ruce se bez ustání špiní. Platím za výstředního člověka, protože nosím bílý oblek, a to jak v létě, tak v zimě. Jsem tedy výstřední proto, že chci být, co do svého odění, čistý. Čistý ve špinavém světě. Absolutně jediný, čistě oděný lidský tvor v celém křesťanstvu na sever od trópu. A taky, že jsem. Každý oblek se za jediný den ušpiní. Právě tak, jako by se za tu dobu ušpinili ruce, kdyby si je člověk neměl vícekrát než jednou. Což by byla nedbalost každému slušnému člověku odporná, ale celý křesťanský svět se obléká do šatů tmavých barev. Za jediný den se ušpiní a špiní se dál a dál a dál, den za dnem a týden za týdnem, dokud nedoslouží. Na slavnostních banketech vypadají hosté v černých úborech ušlechtile a vznešeně, ale ty šaty mají často blíž k majetku nemovitému než movitému. Je na nich taková vrstva prsti, že byste je mohli osít a sklízet z nich úrodu. To mě připomíná, že jsem chtěl mluvit o farmě svého strýce Johna. Ale to už je vlastně jiná kapitola.